keling, shu gapdan boshlaylik. Nima uchun Amerikadasiz?
Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. 90-chi yillar juda og'ir o'tdi. Faqat O'zbekiston emas, barcha SNG mamlakatlarida qiyinchilik ko'p bo'ldi. Ish topish masalasi ham, hayot yuritish masalasi ham. Sevimli kasbimdan judo qilib, kelajagiga yaqinlashtirmay qo'yishgandan keyin, boshqa bir ishlarni qilib ko'rganimdan keyin shu Amerikani ham bir ko'rib kelish niyatim bo'ldi. 2000-yilda menga 4 yillik viza qo'limga tegdi. Katta qizim Roman German fakultetini tugatayotganida universitetni u ham viza oldi. Shu ikkalamiz shu bahonada ketib qoldik. 3-4 yil qatnab yurgandan keyin qizim bu yerda turmushga chiqdi. Sekin-sekin shu mamlakatga o'rgandimda. Hozir ham misol uchun butunlay bu yerda fuqarolikka olganim yo'q. O'zbekiston fuqarosiman, lekin kelib ketib turaman.
O'zbekistonga borib kelib turasiz?
Ha. O'zbekiston mani vatanim.
Oxirgi marta qachon bo'ldingiz?
Oxirgi marta o'tgan yil oktyabrda bo'ldim. Singlimni ikkita o'g'li uylanadigan bo'ldi, ukamni qizi erga tegadigan bo'ldi. Ana shu to'ylarga meni ham taklif qilishdi. Borib to'ylarni o'tkazib keldim.
Lola opa, mana hozir 90-chi yillarni og'ir kelganini, ishsiz qolganingizni aytdingiz, lekin Lola Xotamovani o'sha 80-chi yillarda O'zbekiston televideniyasini yulduzi bo'lgan Lola Xotamovani ishsiz qolganini tasavvur qilish qiyin, birdan ishsiz qolishini. Shu qanday ro'y bergan?
Buni sabablarini men o'zim ham mana oxirgi 25 yil shu harakatim davomida tahlil qilib kelaman. Men ancha muvaffaqiyatli teleradio jurnalisti bo'lib ishlagandim. Buning ustiga boshqa tillarni bilganim uchun shaxsmaslik fakultetini bitirganman. Hind tilini 8 yoshimdan boshlab o'rganganman. Hindistonda o'qiganman. Shuni ta'siri bo'lib ancha keng ijodiy ishlar olib borardim. Lekin shunday bo'ldiki, 90-chi yillik yozida Hindistonni bosh ministri Narasim Xarao kelganda men intervyu olganman u odamdan. Oldiniga intervyu berishni xohlamaydi ularni yordamchisi ham. Men aytdimki, men ingliz tilida emas, hind tilida olaman desam, u hayron qolishdi, hind tilini bilasizmi deb. Keyin rozi bo'lib, 15 minut intervyu oldim. O'sha yerda Islom Karimov turgan edi, Shukrullo Mirzayev turishgan edi. Intervyu tugagandan keyin mehmonlar uchib ketgandan keyin Islom Karimov yonimga kelib, Hindistonni tilini bunchalik yaxshi qayerda o'rgangansiz deb so'rab qoldilar. Men aytdim, shunaqa maktabda o'qiganman, 5 yil universitetda, shaxsshunoslik fakultetida o'tirib, Hindistonda desam, shuncha bilim bilan tilingizni nima qilib yuribsiz? Qayerda bo'lishim kerak ekan, men hayron bo'ldim. Shu gapdan keyin 3 oydan keyin mani o'sha vaqtda ministrlar soveti deylardi, shuni qoshidagi matbuot xizmatiga sektor mudirligi ishiga taklif qilishdi. Men aytdimki, men ijodiy odam bo'lsam, men ko'proq shu ko'rsatuvda tayyorlab, o'zim shularni efirga uzatishda qatnashardim. Desam, u ishingizni ham davom ettiraverasiz, yarim soatda televideniyada ham ish qoladi deb ketishdi. O'shandan keyin men rozi bo'ldim, meni o'tkazishdi. Har hafta shu hukumatni qarorlari, oborotgan siyosati haqida men maxsus ko'rsatuvlar, revyular tayyorlardim. Dekabr oyida, 90-dekabr oyida katta so'mmin deyiladi, shuni kengashida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Reorganizatsiya tashkilotlari bo'lib, matbuot xizmati prezident qoshiga o'tkazildi. Meni mansabim egallab turgan amalimni nomi endi prezidentni matbuot
kotibi.
Kotibini konsultanti, maslahatchisi deb ataladigan bo'ldi. Unga ham rozi bo'ldim. Hozir ham oldingidek televideniyadagi ishimni davom ettirardim. 91-yil aprelgacha hammasi yaxshi davom etib kelayotgandi. Birdaniga qayerdandir shunaqa gaplar chiqdiki, Lola Xotamova prezident Karimovga erga tegayotganmiz.
Ha, shu joyda, bir Jahongir Mamatovning kitobidan bir parcha keltiray. Karimov taniqli jurnalist Lola Xotamovaga uylanarmish degan gapni eshitib qoldim. Lola Xotamova bir necha tilni biladigan, osmonni yerga, yerni osmonga uradigan jurnalist. Uni radioda ishlagandan beri bilaman. O'shanda, ya'ni 77-chi, 80-chi yillarda u chet ellarga eshitishlar beradigan bo'limda ishlar edi deb eslab yozyapti Jahongir Muhammad. Xo'p, demak, o'sha gaplar paydo bo'ldi. Karimov Lola Xotamovaga uylanarmish degan gaplar.
bilasizmi, men shuni hayron qolamanki, men tomonidan hech qanaqa asos bo'lmagan. Men u odamga na yoqishga harakat qilganman, na bir boshqa narsa. U odam uylangan, mamlakati birinchi odami, lekin u odam menga ko'p e'tibor qilgandilar. Majlislarda hammaning ichida Lola Muhammadjonimni to'g'ri aytyapmanmi, Lolaxon siz nima deysiz deb butun haligi manga e'tibori jalb qilman. O'zimni juda noqulay sezardim, chunki endi kelgan yosh kadrman, hali birga birinchi shaxsni og'ziga tushadigan ish qilganim yo'q. Ana shu gaplardan keyin undan keyin esingizda bo'lsa, o'sha vaqtlarda millatchilik kayfiyati kuchli edi jamiyatda. Islom Karimovni xotinini ozgina rus millatiga mansubligini bilishardi. O'shaning uchun manimcha, o'zimcha o'ylaymanki, rus xotinini qo'yib o'zbek xotiniga uylanish kerak deganday gapni haligi rus tilida aytadi, желаемое действительное deb shunaqa qilib gapirishganmidi. Lekin qayerdan chiqqan bu gap bilmadimu, shu gap so'zlar tufayli man ishimdan ajralganim rost.
Endi bu men hozir Jahongir Muhammaddan parcha keltirdim, o'zingiz boshladingiz bu gapni. O'zi aslida o'zbek jamiyatida mana yillardan beri shu Lola Xatamova bilan bog'liq asosiy gap sifatida yuradida bu mishmishlar. Mana yaxshi bo'lyapti, o'zingiz bir aniqlik kirityapsiz. Marhamat.
Endi qo'rqadigan joyim yo'q. Bo'ynining illati bor, oyoq qaltiraydi dedi. Mani oyog'im qaltiraydi, chunki gunoh ish qilmaganman. Hech qachon madida bu gap so'zlarga sabab bo'ladigan ish qilmaganman. Lekin bitta aybim mashhurligimda o'sha vaqtda haqiqatda judayam katta ishlar bo'lyapman. Yangi prezident kelib, siyosatni yangicha tahlil qilib, man shunga ayol kishi sifatida, umuman ayol kishiniki bizani jamiyatda bir yangi ish boshlashi qiyin. Man siyosiy sharhlovchi bo'lganimda mani kollegam Tursun Qoratoyev majlisga chiqib, ayol kishiga nima bor siyosatga tiqilishga, konsert-konsertlarni olib borib yurolmaydimi deganday gap qilgan edi. Mana mashhurdan bilib olasizki, erkaklarni ayolni qabul qilishi qanaqa bo'lgan. Misol uchun siyosat faqat erkaklarni faoliyat yuritadigan joyda bilishgan. Man ozgina shu stereotiplarni buzgan bo'lsam kerak. O'shaning uchun balki shunaqa gap so'zlayapman.
Mana uzun quloq gaplarga qiziqadigan, jamiyatni uzun quloq gaplarga qiziqadigan qismini, qiziqishini qondirdik. Keling endi jiddiy gaplarga o'taylik. Mana Karimov bilan ishladingiz, Mirsaidov bilan ishlagansiz, to'g'rimi? Televideniyadagi faoliyatingizni xo'p alohida yana alohida bir bo'lim qilib gaplasharmiz. 2016 yil sentyabrda oxirida, avgustning oxirida Karimovni o'limini eshitib, birinchi marta eshitib, nimani his qildingiz?
Bilasizmi, jamiyatda shunaqa gap borki, o'lganlar haqida yomon gapirish kerak emas yoki yaxshi gapirish kerak yoki umuman gapirish kerak emas. Bu odam menga haqiqatda juda ko'p zulm o'tkazdi. Aybsiz aybdor qilib qo'ydi, haligi yemagan somsaga pul to'lashga majbur qildi. Lekin man gap ochida achindim. Shunaqa haligi u kishini o'limini tafsilotlarini eshitib, mana shunaqa ahvolda o'lganiga birdaniga achindim. Mani otam 80ga chiqib o'tdilar, o'z o'rinlarida uyqularida ketdilar. Farishta simon odam bo'lgan uchun oson o'lim topdilar. Mana onam 88 yoshga kirib o'tdilar. O'z o'rinlarida atroflarida farzandlarini davrasida o'tdilar. Karimovni o'limi chiroyli o'lim bo'lmadi deb o'ylayman. Man chin dildan achindim shu odamga.
Endi juda ko'pchilik uchun Islom Karimov prezident xolos edi. Faqat prezident edi. O'sha g'izz etib mashinasida u yoqqa o'tib ketadigan, g'izz etib bu yoqqa o'tib ketadigan va oxir oqibat mana aeroportga aylangan, haykallarga aylangan bir qandaydir bir jonsiz narsaga aylandi. Ha, tushuncha Karimov degan. Siz odam Islom Karimov bilan birga ishladingiz. Qanaqa odam edi u?
Nimasamikin. Bilasizmi, man bir narsani yaxshi eslayman, majlislarda ozgina u kishini eshitish qiyin edi. O'zbek tilini yaxshi bilmasdilar. Undan keyin rus tilida ham bir gapirsalar, asosiy mavzu qolib ketib, boshqa mavzularga juda ko'p o'tib ketardilarda, cho'zilib ketardi shu majlislar, odam faqat zerikib ketardi. Shu ma'noda ozgina man ishdan ketganimdan qattiq xursandman bo'ldimki, shu odamni eshitish ozgina qiyin bo'lgan menga. lekin ishchi sifatida man ulgurmaganman ular haqida bir fikr qilishga, chunki ko'p vaqt ishlaganim yo'q. Endi mandan haqiqatda juda qattiq xafachilik bo'lgan, yomonni kuchi yapaloq qilib degandek, shunda mamlakat birinchi odami qo'lida shuncha hokimiyat bo'lgan odam bitta yolg'iz ayolga, qo'lida yosh bolasi bor ayolga shunaqa ish qilishi manimcha nima deydi, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi, yaxshi ish bo'lmagan. Haqiqat qilishmadi, shuncha oldilariga kirishga harakat qildim, qabul ham qilmadilar. Albatta xafa bo'lib qolganim bu rost gap, o'shaning uchun
Lola Xotamova bilan Islom Karimovni orasini buzilishi tafsilotini aytib bering unda.
Bilasizmi, man sizga bitta gap aytaman. Man o'zimcha hozir o'ylayman, kim qilgan shu ishni, kimga kerak bo'lgan mana shu maydondan olib tashlashini. Bir kuni shunaqa bo'ldiki, man eshitib qoldim Sodiq Safoyevdan, u kishi Amerikada til kursiga borib kelgan ekanlar. Man u yigitni yoshligidan universitetdan bilaman, ingliz tilini yaxshi o'rganib kelish mumkin, sizga ham tavsiya qilardim dedilar. Manga qiziqib qoldim. Man nima deydi, rus tilida yaxshi gap uchun deydi, hamroq bir narsa o'rganish tarafdori bo'lib turaman. Keyin bir prezident apparatini 6-qavatida bir majlis bo'ldi, Islom Karimov ishtirokida. Man bloknotimni ko'tarib keldim shuyerga. Majlisga kelgandan keyin oldilariga borib, bir masala bo'yicha maslahat olmoqchi edim, oldiga ketsam maylimi deb so'rasam, mayli kiring dedilar. Xo'p deb endi shu qabulxonaga o'tsam, bir mahal shukur rahmat uchun mutsaid deb ketib qoldilarda, men maqul deb dedim, aytdim shunaqa stajirovkaga borish bo'yicha ruxsatlarini olmoqchi edim. Desam, albatta man oldin kirib chiqib, keyin siz kirasiz, kirib ketdilar prezident oldiga. Bir mahal man qabulxonada tursam, prezidentga yordamchi chiqib qoldi, Krainov degan. Juda bir yoqimsiz odam. Osmondan kelib, kim bo'lasiz, nima qilasiz debdi, nima qilib turibsiz deb zug'um qildi manga. Man aytdim, man shu tarafda ishlayman, prezident oldiga ikki og'iz gapga kirmoqchi edim desam, man sizni o'rningizda kamtarroq bo'lgan bo'lardim deb qoldi. Man hayron bo'ldim, nima qilaman, nokamtarlik qilib bidunishi bo'lmaydi. Boyagi odam o'zini kabinetiga qaytib kirib ketdi, mani kayfiyatim butunlay buzildi. Men prezident oldiga kirsam, u kishi ham payqab qoldilar mani, ruhim tushib ketganini so'rib, nima bo'ldi sizga deb so'radilar. Man aytdim, hozir dedim yordamchi g'alati gap qildi manga, siz nokamtarlik qildingiz deganda man tushunmadim desam, bitta xizmatchini bosib, boyagi pomoshnikni chaqirtirdilar. U kutmagan ekan shakilli mani bunaqa tezgina aytib berishimni, ozgina dovdirab qoldi. Xo'sh, nima deding Lola Muhammadjonovnaga? U aytdiki, man aytdimki, siz judayam band odamsiz, ko'chadan har kim kelib sizni bezovta qilishi to'g'ri kelmaydi deb o'zini o'zi oqlay boshladi. Keyin Karimov aytdiki, bu odam har kim emas, ko'chadan kelgan yo'q, mani apparatimda ishlaydi, man chaqirtirdim, man ruxsat berdim deb gapiryapti, lekin ishonarli chiqmayapti shu gap. Boyagi anaqa kulimsirab turibdi, hech narsa bo'lmagandek Krainov. Keyin u ham aytdiki, mayli uzr bilmasman deb keyin mandan sizdan ham kechirim so'rayman deb bir masxara qilgandek gapirdi. Lekin o'shanda man bir narsa xulosa qildimki, Ukraina oldin ham ko'p odam bilan ishlagan, Rashidov bilan ishlagan, Nishonov, Usmonxo'jayev, Manasarimov bilan ancha muncha sir asrori biladigan juda bir eski tulki odamga o'xshab ko'rindida, Karimov undan qanaqa deb sal xavfsirab turgandek gaplashdi. Man qoniqmadim shu mandan so'ragan kechirimidan ham deb o'zimcha o'ylaymanki, odamdan chiqmaganmikin, bilasizmi, o'rganib qolganda emas shunaqa odamlarni yo'q qilishga boshqaga, balki haqqa nimadir shu o'zini kanallari orqali butun respublikaga tarqalib ketdi boyagi gap. Bo'lmasam haligi bitta ikkita man odam gapirsa mayli, hamma viloyatlarda gaplashadigan bo'ldi. Bu oldindan qasddan uyushtirilgan bir fitnaday ko'rindi menga.
Hop, shundan keyin ne aloqalar uzilganmi? Shu uchrashuvdan keyin aloqalar uzilganmi?
Uchrashuvdan keyin boshqa Karimov bilan man hech qachon hech qayerda gaplashmadim ham. Boyagi anaqani ham Zayevskani manga xo'p dedilar, qarshilik yo'q dedilar Amerikaga o'qishga yuborishni, lekin hech kim hech narsa manga taklif ham qilmadi. Shu bilan bir oyga ham qolmay mani sekin shukrullar rahmatli chaqirdilar deng. Ma bu gap sizga yaxshi emas, sizdan tushaniga siz ketmasangiz bo'lmaydi deb qoldilar. O'zingiz arizangizga muvofiq. Men aytdim, iye, dedim. Qilmagan ishga men javob berishim kerakmi? Yemagan somsaga pul to'lab. It huradi, karvon o'tadi degan gap bor. 3-4 kun gapiradi, oddiy kuchi yetmaganda. Bitta odamni, ayolni taqdirini mashmaq qilib hal qilasizlarmi? Desam, yaxshilik bilan ketmasangiz, kadrlarni qisqartirish bo'yicha ketkazib yuboramiz. Statya bilan dedilar.
Buni Mirsaidov aytyapti-a buni?
Mirsaidov aytyapti, chunki Karimovni botilmadi mani yoniga chaqirib, o'z og'zi bilan menga shu gapni gapirishga botilmadi. Men aytib o'zlarini ko'rsam bo'ladimi dedim. O'zlari bilan ko'zlariga qarab, mani ko'zimga tik qarab, shu gapni ayta olarmikinlar? Qaysi aybim uchun mani bo'shatmasdilar? Kechagina prezident apparatining boshlig'i Zulumxon Haydarov bosh barmoqlarini ko'rsatib, siz mana shu sadr sizga odam, bugun birdaniga yomon bo'lib qoldimmi deb desam, uf tortdilar deb shubhaga, yo'q, sizda hech qanaqa aybingiz yo'q-u, endi u odam oldiga ham kirmaganingiz ma'qul. Sizga o'zi ish ham berishni yotdim, men sizga o'zim ish topdim, mana chet elli bilan tashqi iqtisodiy aloqalar komitetida nokommersiya bo'limiga mudir qilib, u endi bu hech qanaqa ish emas deb haqiqiy ish hisoblanmaydi. Endi o'shanda yomon jahlim chiqdi, man aytdimki, man shuncha bir oydan bir shu gaplarni eshitib kelyapman, mardonavor dosh berib kelyapman ayol boshim bilan, sizlar ikkita erkak xotinlarga o'zinglarni tutyapsizlar dedim. Bosa jahlim chiqib ketdida endi man dedim, mayli qaytgan mol egasiga tan, televideniyaga qaytaylik, o'zimni ijodiy ishim bilan shug'ullanaman desam, yo'q, televideniya ham boshqa chiqmaysiz, shuni talab qildi prezident deydida. Ana shundan mani nima deydi, hayotimda juda o'zgarish katta bo'lib, eski ishimga ham qaytolmasdan jamiyatni ichida haligi oshkoralik bo'lmagani uchun odamlar bilmaydi sababini, hamma har xil gapiradi, hatto Karimov bilan mani to'yimda qatnashganman deb gapirgan odamlarni ham eshitdim. Endi o'shaning uchun mana hozir o'shanga rozi bo'lib hozir intervyu berib olmanki, odamlar haqiqatni bilsin. Mayli 25 yil o'tgandan keyin bo'lsa ham hech qachon hech narsa bo'lmagan oramizda bo'lishi ham mumkin masalan. Man u odamga hech na rahbar sifatida bir fikrim bo'lolmasdi, bu odam haqida na bir erkak sifatida ham tushunosicha hurmat qilmaganman. Balki o'sha tufayli ham mandan o'ch olish uchun shunaqa qilinganmi bilmadim.
Siz bir muddat Shukurullo Mirsaidovga ham matbuot kotibi bo'lib ishlagansiz-a? Agar men
birinchi mani ishga Shukurullo Mirsaidov olgan edilar, to'g'ri, mani oldin Vazirlar Mahkamasiga olishdi, yarim yil ishlaganimdan keyin prezident apparatiga o'tkazishdi. Balki bu odamlarni o'rtasidagi muxolifat qurboni bo'ldimmi, man bilmadim.
Shukurullo Mirsaidov bilan Islom Karimovni munosabatlari o'sha 90-chi yillarni boshidayoq buzildi. Keyin Shukurullo Mirsaidov uyda o'tirib qoldi va uyda o'tirib, uydan nari vafot etib dafn etildi. Shu ikkalasini o'rtasidagi munosabatlar buzilishini tafsilotini bilasizmi?
Men aniq bilmayman. Men bilishimcha, bular juda yaqin bo'lgan. Hatto Islom Karimov Qashqadaryoda obkomi birinchi sekretari bo'lgan vaqtda, Mirsaidov shahari meri bo'lgan vaqtda Karimovga tegishli spetsplan uyini ushlab turganlarini eshitganman. O'zi mumkin emas edi, chunki Karimovga uy berilgandi Qarshi shahridan obkomda ishlayotgan mahalda, Toshkentga uy topshirish kerak edi. O'sha uyni saqlab qolib, to'yxonali uyib, yaxshi uyni saqlab qolishdi Mirsaidovni xizmatlari katta bo'lganini bilaman. Man shukur rahmatlichi ayollari Dilbar Yunusovna bilan ancha yaqin bo'lganman. Birga Hindistonga borganmiz delegatsiya tarkibida. Juda oilalar yaxshi bo'lganku, yaqin bo'lganku, lekin mana shu hokimiyatni baravar ishlash olmagan, buni sabablarini aniq bilmayman.
Lola opa, siz mana siyosiy sharhlovchisiz. 25 yillik davrga o'zingizni bahoyingiz bo'lsa kerak. Karimovni O'zbekistoni nimalarga erishdi-yu, nimalarni boy berdi?
Menimcha, asosiy yutuq sifatida men shu mamlakatda 25 yil davomida tinchlik bo'lib turganini ta'kidlagan bo'lardim, lekin buni ham katta qurbonliklar evaziga, chunki Andijonni esdan chiqara olmaymiz va qanchadan qancha muxolifatni vakillarini qamoqlarda o'tirganini boshqalarni hisoblamaganda, agar faqat shu tinchlikni ushlab turilgani demasa, boshqa ko'p tomondan, ayniqsa iqtisodiy tomondan juda ham o'tirib qoldi deb o'ylayman. Bir vaqtda boshlashgan mana Qozog'iston bilan, Qozog'iston qancha oldinga chiqib ketdi, qarang. Rivojlangan mamlakatlarning ichida Qozog'iston 48-chi o'rinda bo'lsa, O'zbekiston 148-chi o'rinda. Mana o'rtadagi farq. Shundan bilish mumkin. Karimovni ekonomist deyishadi-yu, lekin yaxshi ekonomist emas ekan-da, agar mamlakatni shu iqtisodiy taraqqiyot yo'lidan oldinga olib chiqolmagan bo'lsa. Uning xarakteri og'ir, injiq odam edi. Qo'shnilar bilan ham aloqa qilishni yaxshi yo'lga qo'ya olmagan. Endi mana odamga xolis qarayman, ba'ziga o'xshab paxta qo'yib, haligidek tirikliklarda ham hech qachon paxta qo'ymaganman birga ishlagan vaqtda ham obyektiv bo'lish kerak deb o'ylayman.
Andijon voqeasini esladingiz, qanchalik to'g'ri ishlatildi o'sha Andijon voqeasida qurol?
Man o'ylayman, noto'g'ri ishlatildi. Man o'sha vaqtda Amerika ovoziga intervyu ham berganman, andijonliklarga o'zimni hamdardligimni izhor qilib. Hech qaysi qurol ishlatish odamlarni o'limiga olib kelishi kerak emas. Baribir boshqacha yo'lni tutish kerak deb o'ylayman.
Mana yillardan beri ishlatiladigan rasmiy Toshkent ishlatib kelgan, Karimovni o'zi ishlatib kelgan, mantra sifatida ishlatib kelgan o'sha tinchlik, tinchlik, tinchlik degan narsani siz ham tilga oldingiz. Bu tinchlik har qanday mamlakat uchun bu normal holat emasmi? Nima uchun qandaydir bir talotop bo'lib ketish kerak edi? Nima uchun qandaydir bir urushlar bo'lib ketish kerak ediki, uni Karimov agar ushlab turgan bo'lsa?
Bilasizmi, bunchalik chuqur bu masalalarga men yondasha olmayman. Hozir bu haqda faqat gapirmaganimiz ma'qul. Lekin yangi davlatni paydo bo'lganida albatta uni atrofida har xil muxolifat partiyalar, oppozitsiyalar paydo bo'ladi. Bu sharoitda menimcha alohida bir siyosat yuritgan ma'qul.
Alloh opa, mana hokimiyat o'zgardi. Qanday baholayapsiz yangi hokimiyatni?
Bilasman, men faqat ijobiy o'zgarishlarni ko'ryapman. Haqiqatda birinchi kundan boshlab xalqqa yaqinlashish, qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilash, umuman ko'p yil davomida davom etib kelgan mumkin emas degan narsalarni sekin sekin mumkinga aylanayotgani bu juda ham quvonarli hol. Man yangi prezident Shavkat Miromonovichdan faqat yaxshi o'zgarishlarni kutaman. U kishi aytganidek, xalq rahbarlardan rozi bo'lishi kerak birinchi navbatda.
Sizni o'sha bir necha tillarni biladigan, Hindiston bo'yicha mutaxassis sifatida, siyosiy sharhlovchi sifatida, bir tomoshabin sifatida juda yaxshi bilaman. Bugungi suhbatga tayyorlanayotganman, siz haqingizda, shaxsingiz haqida, qayerda tug'ilgansiz va hokazo. Mana shunday ma'lumotlarni men, masalan, hatto Google topib bera olmadi. Keling, suhbatimiz oxirida tinglovchimiz uchun qiziq bo'lgan mana shu jihatlarni ham aytib bering.
Men Toshkentliman, Toshkentda tug'ilganman, Labzak mahallasida, ziyoli oilada, ota-onam Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika institutida dars berishardi. Adam Muhammadjon Xatamov psixologiyadan, onam Fariza Abdullayeva Rustamova pedagogika tarixidan. Oilada 6 farzandmiz. Hammamizga ota-onamiz oliy ma'lumotgina berib qolmay, bizni musiqaga o'rgatishgan. O'zim Nadevdi nomli muzika bilan maktabini rubob xalq cholg'u asboblari bo'limini bitirib chiqqanman. Televideniyada bir rubob kelib chiqqanimda hatto Muhammadjon Mirzayev rahmatli mani topib, sizda musiqaga quloq bor ekan, so'z bor ekan, siz kompozitor bo'lishingiz kerak ekan, konservatoriyaga kirishingiz kerak deb qattiq mani targ'ib qilgandilar. Lekin man 4-chi kursda o'qiyotganim uchun bunga botilganim yo'q. Aytmoqchimanki, ota-onam o'z davrini judayam zamonaviy insonlardan bo'lgan. Mana oilada 5 qiz bir o'g'ilmiz. Qiz bolalarni ayirmachilik qilishmagan. Qiz bolasan, san tinchgina uyda o'tirgin demasdan, hamma ilib bilim bo'lsin, bir professiya,
kasb, hunar,
bir nechta bilganingizni hammasini aralashtirasiz, bir unaqani egallash kerak professiyani deb. Mana mana misol uchun 18 yoshimda mashina haydashni o'rgatganlardan, u vaqtda ayollar deyarli yo'q edi mashina haydaydigan. Suzishga olib borganlar, bir oy anaqaga qatna basseynga suzish o'rganganman, bir futbol bilan shug'ullanib osmada yurardim. Judayam zamonaviy tarbiya olganman. Undan keyin odamlar tarbiya turmushga chiqishgacha shoshib kelyapman, oldin diplom olib bitta hunarni egallash kerak, mana bir O'zbekistonga o'qishga yuborishdi. Man o'ylaymanki ota onadan judayam omadim kelgan. O'shaning uchun mana ko'p ayollar misol uchun turmushi bo'lmasa ajralishdan keyin so'nib qoladi. Manda o'sha ota onam bergan sterjin kuchli bo'lgani uchun yo'limni topib ketdim. Mayli ayol kishi boshim bilan o'zim ustida ishlab bilimimni ko'proq chuqurlashtirishga harakat qilib, mana hech qanaqa tanish bilishsiz qarindoshi yordamisiz shunchalik apparatlarda ishladim. Lekin bu aytganingizdagi hukumatni qurboni bo'lgandan keyin hech kim hech narsa qilolmas ekan. Biror odam aralashishni xohlamadi bu ishga. Ko'pchiligiga yozdim, inson huquqlari uni o'zimizni sayyora Rashidovaga ham yozdim, hech qanaqa javob bo'lmadi. Endi taqdirga tan berib hayot shu ekan deb mana oxiri hayotni yaxshilash uchun ozgina bo'lsa ham kelajagini ta'minlash uchun ikkita qizimni olib mana Amerikaga ketib qoldik.
Bugun 2017-yil, bugun 2017-yil 25-martda siz Lola Xotamova baxtlimisiz?
Men juda ham baxtliman. Lekin sarvar aka, hali Amerikada bir ibora bor, positive thinking degan. Menda shu narsa bor. Men iloji bo'lsa orqaga qaramaslikka harakat qilamanki, voy nimaga unaqa bo'ldi, bundoq bo'lganda bundoq bo'lardi. Faqat kelajakka qarayman. O'shaning uchun mana yoshim 60'dan ortsa ham sochimda bitta ham oq yo'q. Qo'ynim yosh. Yashayotgan hayotimdan xursandman. Sog'lig'im yaxshi, sayohatlarni yaxshi ko'raman. Men aytganda cho'milaman. Sport zalga boraman. Ishqilib, nima deydi, kunimni mazmunli o'tkazishga harakat qilaman. Farzandlarim yaxshi joylashgan. Umuman olganda hayotimdan juda ham xursandman. Lekin albatta bitta armonim borki, o'zimni bor qobiliyatimni, bor tajribamni, bilimimni o'zimni xalqimga umrbod sarf qilolmadim. Bu mani aybim emas albatta, lekin haliyam bo'lsa agar mani hozirgi sharoitda ham mani taklif qilishsa, mana shu rivojlanayotgan o'zgayotgan O'zbekiston ravnaqiga siz ham o'qisangiz qo'shishga tayyormisiz desa, mana shu sizga Amerikadagi nihoyatda qulay hayotimni tashlab O'zbekistonga borishga rozi bo'lgan bo'lasiz.
Tamom. Rubobchi qiz, lekin kompozitor bo'lmagan, siyosiy sharhlovchi, marhum prezident Islom Karimovning sobiq matbuot kotibi Lola Xotamova edi. Rahmat, Lola opa.
Salomat bo'ling.